16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
U banjalučkoj fabrici Incel izbio požar. Vatrogasci pokušavaju da ga u potpunosti lokalizuju.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podnijelo krivičnu prijavu protiv Elisa Bektaša, pripadnika 3. korpusa armije BiH zbog ratnog zločina.
Premijer Dodik oštro odbacio tvrdnje Sonje Biserko da vlast u Srbiji sprovodi agresiju na BiH.
U Sarajevu protesti zbog ubistva mladića Amara Mistrića.
Bombaški napadi u Kabulu.
Rukometaši Bosne i Vardara u finalu 41. TV turnira šampiona.
Vrijeme sunčano i toplo.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Danas je u krugu fabrike Incel u Banja Luci izbio požar. U krugu banjalučke fabrike posluje nekoliko preduzeća. Na licu mjesta je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo, a sa mjesta događaja javlja se Aleksandar Javorac.
Dojavu o požaru vatrogasci su primili u 13 časova 30 minuta. Na lice mjesta su stigli sa dva vozila i 7 ljudi, a poslije su zvali pojačanje. U gašenju požara koji je inače lokalizovan bilo je problema jer zbog isključene struje nije radio jedan hidrant. U skladištu Telexa izgorilo je oko 2000 paleta gotovih papirnih proizvoda. Inače, kako smo saznali, u ovom skladištu je bilo ukupno 14.000 paleta gotovih papirnih proizvoda, a brzom intervencijom vatrogasaca spašeno je 12.000 paleta ovih proizvoda. Kako sam rekao na početku, vatrogasci su stigli sa dva vozila i 7 ljudi, a ovdje na dijelu na kojem se ja nalazim vidim 7 vatrogasnih vozila. Požar još nije u potpunosti ugašen i u skladištu se vidi gust dim i vatra, ali kako smo saznali od komandira smjene vatrogasne jedinice Banja Luka Bore Račića, požar je lokalizovan. Toliko za ovo javljanje.
Zahvaljujemo našem kolegi Aleksandru Javorcu, a detaljne informacije o požaru u narednim informativnim emisijama. Mi prelazimo na ostale informacije iz politike i ekonomije. Tužilaštvu za ratne zločine Srbije podnesena je krivična prijava protiv Elisa Bektaša zbog umješanosti u ratne zločine 3. korpusa armije BiH nad Srbima i Hrvatima, saznaje Srpska novinska agencija iz dobro obavještenih izvora. Izvori Srne naveli su da je Elis Bektaš pripadao obavještajnim strukturama armije BiH, da je posljednjih godina pod paravanom predavača na Akademiji Organa Dragaš u Beogradu radio na prikupljanju identiteta odgovornih za zločine nad Srbima i Hrvatima.
Prema istom izvoru, Bektaš je navodno pobjegao iz armije BiH, a zatim kao pripadnik Međunarodne organizacije za migracije otišao na Kosovo i Metohiju. Dok je radio u Međunarodnoj organizaciji za migracije, pripremao je logistiku u vezi sa muđahidinima i vehabijama na Kosovu. Također se navodi da je Bektaš bio jedan od glavnih jataka Karaja Kamela bin Alija, poznato kao Abu Hamza, koji je nedavno pobjegao iz zatvora u Zenici. U Srpskom tužilaštu za ratne zločine Srni danas nisu mogli ni da potvrde, niti da demantuju informaciju o krivičnoj prijavi protiv Elisa Bektaša jer je neradni dan.
Kantonalni sud u Mostaru odredio jednomjesečni pritvor Ivanu Kraljeviću, šefu prijemno-otpusnog odjeljenja kazneno-popravnog zatvora u ovom gradu, javili su federalni mediji. Kraljeviću, koji je uhapšen prije dva dana u akciji Federalne uprave policije u Mostaru, u momentu kada je od jednog osuđenika primao 500 maraka mita, određen je pritvor na prijedlog kantonalnog tužilaštva.
Kako se navodi, narednih 30 dana Kraljević će provesti u kazneno-popravnom zavodu u Sarajevu, kako ne bi mogao uticati na svjedoke. Dnevni avaz nezvanično saznaje da protiv Ivana Kraljevića, bivšeg upravnika logora HVO-a u Dretelju kod Čapljine, postoji nekoliko prijava u vezi s ratnim zločinima na području Hercegovine.
Direktor granične policije BiH Vinko Dumančić naredio je vršiocu dužnosti komandira graničnog prelaza Doljani Vladimiru Popoviću da preko graničnog prelaza pod Prolog organizuje prebacivanje Ante Jelevića u Hrvatsku, navedeno je dopisu radnika granične policije BiH upućenom medijima, kancelariji visokog predstavnika i institucijama BiH.
U dopisu se dodaje da je Popović izvršio naredbu Dumančića te 9. aprila ove godine svojim vozilom u Gepeku prebacio Jelavića na teritoriju Hrvatske. Graničari ističu da je Dumančić prethodno pozvao načelnika terenske kancelarije Jug Željka Ćorića da sredi prelaz Ante Jelavića preko granice, što je ovaj odmah odbio, rekavši da ga takvi kriminalci ne interesuju. Načelnik kancelarije granične policije Jug u Čapljini Željko Ćorić rekao je da nisu tačne informacije da je Dumančić od njega tražio da organizuje prelaz Jelavića u Hrvatsku, a Dumančić je ove optužbe ocijenio suludim i neistinitim.
Popis imovine i dalje u žiži interesovanja javnosti. Nakon što je odlučio da je za Bosnu i Hercegovinu najbolje da postupak u vezi s popisom imovine obavi OHR visoki predstavnik Valentin Incko, već se bacio na posao. Incko je zamolio zemljišno-knjižne kancelarije i katastre u Bosni i Hercegovini da pripreme sve potrebne informacije kako bi proces popisivanja imovine bio ubrzan. Političari iz Republike Srpske protive se ovakvom ponašanju međunarodne zajednice, ali opozicija Srpske smatra da su tome uveliko doprinjene i vlasti, pripremila Nataša Cvjetić.
Iako se ovakav potez OHR-a tumači kao još jedno oduzimanje imovine entitetima, u kancelariji visokog predstavnika uvjeravaju da je u pitanju samo tehnički posao. Popis imovine je tehnički proces prikupljanja podataka i riječ je o informacijama koje su već dostupne javnosti. OHR ne prejudicira na koji način će ta imovina biti podijeljena, kaže portparol Ljiljana Radetić.
Sve što će ova OHR-ova radna grupa, da je tako nazovem, uraditi, jeste da će popisati imovinu, nakon toga napraviti izvještaj i taj izvještaj onda proslijediti Vijeću ministara i vladama entiteta, dakle vladama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. I onda su oni ti, dakle vlasti Bosne i Hercegovine, koji moraju pronaći dogovor kako da tu imovinu raspodijele.
Ovo je još jedan dokaz da međunarodna zajednica ne razmišlja o ukidanju kancelarije visokog predstavnika i prenosu nadležnosti na domaće organe vlasti, ističu u PDP-u. Incko je trebalo da sačeka da prođu godišnji odmori i nakon toga da pokuša sa vlastima BiH doći do zajedničkog rješenja, smatra Slobodan Nagradić.
Neko u OHR-u svakim danom, mjesecom ili godinom nastoji da produži mandat, bez obzira hoće li to imati štete po jedan entitet, po jedan konstitutivni narod, ali ako neko nanese štetu u Republici Srpskoj, nije onda samo do jedne strane, nego i do druge strane, to znači do vlasti RS koje su to dopustile.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik treba da spriječi sprovođenje ovakve odluke OHR-a, koja je u suprotnosti sa Ustavom i direktno ugrožava interese Srpske, naglašava potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić.
Stavljam potpis gospodin Dodik da pokaže šta je mislio kada je rekao da u vrijeme njegove vlasti Republika Srpska povratila svoj dignitet i kako to misli da se promijenio odnos međunarodne zajednice prema Republici Srpskoj.
Imovina Bosne i Hercegovine treba da bude samo ona koja je neophodna za funkcionisanje države i koja je ranijim dogovorima pripala BiH, ali za drugo ne možemo dati saglasnost, poručuju iz SNSD-a. Ostala imovina treba da bude u vlasništvu entiteta, odlučna je Dušanka Majkić, delegat SNSD-a i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH.
Mi smo jako sasvim svjesni te opasnosti koja bi se desila kada bi bili ispunjene želje bošnjačke političke partije, da se sva imovina prema njihovim željama knjiži na Bosnu i Hercegovinu, pa naknadno se spušta na niže nivoe vlasti i na to mi srpski predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine nikada neće pristati.
Radna grupa OHR-a popisat će svu imovinu koja je bila uknjižena kao vlasništvo ili je bila pod upravljanjem vlasti Socijalističke federativne republike Jugoslavije na teritoriji Bosne i Hercegovine ili Socijalističke republike BiH na dan 31. decembra 1991. godine.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik oštro je odbacio tvrdnje predsjednice Beogradske nevladine organizacije Helsinški komite Sonje Biserko da vlast u Srbiji sprovodi agresiju na BiH i ocijenio da Biserko vodi prljavu kampanju protiv Srbije i Republike Srpske.
Republika Srpska je realnost koju će, kako je istakao premijer, Srbomrsci morati jednom za svagda da prihvate. Dodik je za Pres naglasio da sve što Republika Srpska čini, čini na osnovu ustavnih i dejtonskih ovlašćenja jer ima određena prava u BiH i neće prestati da ih koristi. Premijer je objasnio da su optužbe Sonje Biserko, koja, kako je rekao, već duže vrijeme plasira neistine protiv srpskog naroda u cjelini, u osnovi su stare, istrošene teze koje pojedini krugovi ponavljaju već duže od dvije decenije.
A ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo demantovao je da predstavnici iz Republike Srpske nisu prisustvovali posljednjem sastanku interresorne grupe za pripremu prijedloga rješenja za adekvatan i funkcionalan model razmjene podataka iz policijske evidencije u BiH, te da zbog toga ova radna grupa nije usaglasila model za razmjenu informacija iz policijskih registara.
Reagujući na izjavu vršioca dužnosti ministra bezbjednosti BiH Mije Krešića da radna grupa savjeta ministara nije uspjela da finalizuje svoj posao jer na sastanak nisu došli predstavnici Republike Srpske, Čađo je rekao da je to potpuna neistina, jer su predstavnici Republike Srpske bili na ovom kao i na 6 prethodnih sastanaka. Čađo kaže da je MUP Srpske veoma konstruktivno davao prijedloge i ideje za rješavanje ne samo ovih, već i nekih drugih problema u okviru ovog procesa i istakao da se dolazilo do rješenja kad god je postojala spremnost da se uvaže argumenti MUP-a Republike Srpske.
A u Sarajevu je danas sahranjen 23-godišnji Amer Mistrić koji je ubijen prije 2 noći u kafiću na Čengić Vili gdje je radio kao konobar. Ogorčeni mladići, prijatelji spontano okupljene Sarajlije, još sinoć su blokirali glavnu gradsku saobraćajnicu, tražeći da vinovnici ovog zločina budu privedeni i da nadležni preduzmu mjere za poboljšanje narušene bezbjednosti građana Sarajeva. Protesti će, kako kažu, trajati dok ne budu uhapšeni Edin Vuk i Anel Herak, koje je policija identifikovala kao počinioce. Iz Sarajeva se javlja Vesna Stakić.
Policija intenzivno traga za Edinom Vukom i Anelom Herakom, a pritvorene su i 2 osobe za koje se sumnja da su im pomogle pri bjegu. Portparol MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić kaže da je s ciljem njihovog lociranja pretreseno više objekata u Sarajevu.
Oni su nama i dalje nedostupni, moramo i njih pronaći, lišiti slobode i privesti pravdi.
Porodica ubijenog Amara Nefića teško podnosi gubitak. Ujak Kadrija Osmančević došao je iz Amerike i s nevjericom govori o onome što ih je zadesilo.
Sestra leži, sad je dobro, sad znade, sad u 5 minuta pita gdje je jama, hajde ti objasni. Ja sam u Americi, to se dešava i u Americi isto, ali tamo policija ima odrešene ruke.
I okupljeni građani ogorčeni su i zabrinuti za svoju i bezbjednost mladih.
Poznavala sam ga. To je brat maltene od moga sina. Žalosna je njegove 22 godine, a najžalosnija majka.
Zabrinuta sam za sudbinu kako svoje djece, tako i ostale omladine i svi u nas građana. Nešto da se uradi po pitanju zakona. I zbog toga sam ovdje.
Policija uhapsi i odradi svoj dio posla, a neko iznad njih pusti te ljude na slobodu. Znamo da ovaj dečko je stalno pravio probleme i on je opet i dalje na slobodi. Ja pitam sudiju koji ga je pustio, da li on sad mirno spava?
Sa porodicom i okupljenim Sarajlijama noć je proveo i premijer kantona Sarajevo, Besim Mehmedić.
Ne da ću učiniti više, nego ću učiniti sve što mogu. Ne ja sam, nego svi mi, naš 400.000.
Da će se obećanje gradskih vlasti obistiniti očekuje i Indira Miškić, majka 16-godišnje Mije, koja je prije 2 dana također napadnuta na Marin dvoru u Sarajevu. Indira kaže da su došli na godišnji odmor iz Amerike i da je užasnuta dešavanjima.
Samo jedan iPhone, a oni su nju pratili.
Iako u Sarajevu još od sinoć glavnom gradskom saobraćajnicom funkcioniše jedino tramvajski saobraćaj, Sarajlije koriste obilazne ulice odnoseći se s poštovanjem prema akterima i razlozima protesta.
Prelazimo na aktuelnosti iz lokalnih zajednica. U Zvorniku je počela izgradnja 22 stana za porodice poginulih boraca ratne vojne invalide od 1. do 4. kategorije, čija vrijednost iznosi 1 000 000 maraka. Izgradnju ovih stanova finansiraće Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske sa 800.000, a opština Zvornik sa 200.000 maraka. Prilog Rade Jokića.
Radi se o projektu stambenog zbrinjavanja koji je usvojila vlada Republike Srpske 2007. godine, a po kome bi do kraja 2010. trebale biti stambeno zbrinute sve porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koje su predali zahtjeve. U Zvorniku je bilo 70 takvih lica, a već je dodijeljeno 20 stambenih jedinica. Očekuje se da će naredne godine u ovo vrijeme biti završena zgrada, tako da će ukupno biti zbrinuto 42 porodice. Prema riječima Đoka Jankovića, načelnika odjeljenja za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu opštine Zvornik, već se krenulo u pripremu nove lokacije gdje će početi gradnja još jedne zgrade od 30 stanova kako bi do 2010. godine sve porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida bile stambeno zbrinute, a on je i dodao da odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu vrši reviziju rješenja ratnih vojnih invalida koji na području Zvorničke opštine ima oko 1000, te da je do sada jedno lice izgubilo taj status. U boračkoj organizaciji opštine Zvornik nisu zadovoljni dinamikom rješavanja stambenog pitanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Prema riječima Mileta Vukadinovića, predsjednika Skupštine boračke organizacije opštine Zvornik, moglo se više uraditi na tom polju. Sa vladom Republike Srpske je dogovoreno da će se završetkom ovog programa 2010. godine vrijednog 50 miliona konvertibilnih maraka za cijelu Republiku Srpsku krenuti sa novim, a i to 2011. kada će se konačno riješiti stambeno pitanje svih porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, s tim da će program biti proširen i na invalide 5. i 6. kategorije, što do sada nije bio slučaj.
U Bišini kod Šekovića sa radom je počeo regionalni centar pčelarstva za proizvodnju organski sertifikovanog meda i ljekovitog bilja. U projekat koji će omogućiti novu perspektivu ovom kraju, Fondacija Mozaik, opština Šeković i vlada Češke Republike uložili su oko 2,5 miliona maraka. Prilog Slađane Radovanović.
Fondacija Mozaik će kompleks bivše kasarne Bišina koristiti narednih 20 godina bez naknade. Ugovorom sklopljenim sa opštinom Šeković i predviđeno je da se u naredne 3 godine u proizvodnju uloži oko milion maraka i zaposli 50 radnika sa ovog područja, precizirao je direktor fondacije Zoran Puljić. Prema njegovim riječima, ovo područje ispunjava geografske i klimatske uslove, raspolaže bogatom medonosnom pašom, što su osnovni preduslovi za proizvodnju zdravstveno bezbjedne hrane.
Ovo nije brzi biznis, znači mi nećemo zaraditi ni marku maltene do pred kraja naredne godine. Tek tada se nadamo nekim količinama koje opet zavise od sezone. Pčelarska sezona je vrlo promjenljiva, ali se nadamo da će već naredne godine biti na toj mjeri osposobljena proizvodnja da zadovolji ako ništa pokrivanje svih operativnih troškova ovog preduzeća. U tom smislu da će taj profit biti značajan, a opet taj profit će biti investiran kroz Fondaciju Mozaik u druge razvojne projekte u Bosni i Hercegovini.
Ovaj projekat ne bi mogao biti realizovan bez pomoći češke vlade. Jerži Kudelo, češki ambasador u Bosni i Hercegovini, istakao je da ga raduje što će ova nerazvijena opština dobiti priliku da unaprijedi privredu i zaposli veći broj građana.
Na mene je stvarno drago da do 50 ljudi ovdje može raditi u ovom pogonu, u ovom projektu koji de facto u sebi ima sve segmente po kojima je Bosna vrijedna, poznata. To znači priroda, ekologija, ekološka proizvodnja. Zbog toga nama je bilo jednostavno se odlučiti za to da podupremo taj projekt.
Projekat koji se uklapa u strategiju opštine Šeković za ovo područje ima višestruki značaj, ocijenio je i načelnik opštine Snježan Sokić.
Ono što mi smo kao opština, znači ovdje uložili, to je ovaj objekat kasarne čija je procijenjena vrijednost negdje oko 1,5 milijuna maraka. Uložili smo na 20 godina, dali smo na korištenje. Ovdje se Fondacija Mozaik je zajedno sa nevladnom organizacijom koristila sredstva Ministarstva poljoprivrede Češke Republike 900.000 maraka i svoja sredstva od nekih 100.000 maraka. Tako da možemo reći da je u startu ova ukupna investicija vrijednosti negdje oko 2,5 miliona maraka, što svakako priznaćete su veoma značajna sredstva.
U Bosni i Hercegovini se godišnje proizvede 1100 tona meda, a uveze 1400. Sertifikat za proizvodnju organskog meda trenutno ima samo nekoliko pčelara. U ekocentru pčelarstva u Šekovićima proizvodit će se 100 tona organskog meda godišnje, ali i organski sertifikovana zdrava hrana koja će biti plasirana na domaće i tržište Evropske unije.
U dnevniku slijedi regioni svijet. Svečano s povodom 65. godišnjice evakuacije 512 američkih pilota iz Srbije za vrijeme Drugog svjetskog rata održana je danas u Pranjinima na padinama Suvobora.
Na spomeni koji se nalazi na brdu Galović, vijence su položili otpravnica poslova ambasade SAD-a u Beogradu Jennifer Braši i komandant vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije Ranko Živak. Američke pilote nad Srbijom oborila je njemačka avijacija po povratku sa ratnih dejstava u Rumuniji, a srpski narod im je pomogao do konačne evakuacije iz Pranjana.
Šestoro ljudi poginulo je od dvije saobraćajne nesreće koje su se danas desile u Hrvatskoj. Četvoro ljudi poginulo je od teškoj saobraćajne nesreći koja se dogodila u okolini Šibenika. Druga nesreća se dogodila nedaleko od Ogulina.
25-godišnji hrvatski mornar Davor Giaconi, koji je 4 mjeseca bio zarobljen na italijanskom brodu Bukanir, kojeg su somalijski pirati oteli 11. aprila u Adenskom zalivu, stigao je kući u Rijeku. Bukanir, brod u vlasništvu italijanske kompanije iz Ravene, otet je u somalijskim vodama 11. aprila, a na njemu se u tom trenutku, osim Hrvata, nalazilo 10 Italijana i 5 Rumuna.
Najmanje 7 osoba je danas poginulo i 91 povrijeđena u bombaškom napadu ispred ulaza u sjedište NATO u Kabulu, izjavio je portparol Afganistanskog ministarstva odbrane Mohamed Zahir Azimi.
Odgovornost za današnji napad preuzeli su talibani, a meta su bili NATO komanda i američka ambasada koja je udaljena oko 100 metara od sjedišta međunarodnih snaga. Napad se dogodio nedjelju dana uoči predsjedničkih izbora u Afganistanu. Portparol snaga NATO-a u Afganistanu rekao je da među pripadnicima međunarodnih snaga za podršku bezbjednosti ima povrijeđenih, ne navodeći koliko.
Američki senator iz redova demokrata Jim Webb sastao se danas u Yangonu sa liderom opozicije Mjanmara Aung San Suu Kyi, koja je u vladinu zgradu došla u pratnji policije.
Webb se ranije danas u Naypyidaw, u administrativnom centru Mjanmara, sastao sa vođom vojne hunte generalom Tan Shveom, što je prvi sastanak nekog visokog američkog zvaničnika sa prvim čovjekom te zemlje. Webb je predsjedavajući podkomiteta za spoljne poslove Američkog senata za pitanja Istočne Azije i Pacifika.
Japanski premijer Taro Aso izrazio je danas duboko žaljenje zbog patnje koje je u Drugom svjetskom ratu izazvao Japan.
Prije 64 godine tadašnji japanski car Hirohito objavio je sunarodnicima da je odlučio da prizna poraz u Drugom svjetskom ratu. U Tokiju se okupilo oko 4800 ljudi da odaju poštu na stradalima. Komemoraciji su prisustvovali Hirohitov sin, car Akihito i carica Michiko.
Nekoliko desetina hiljada vjernika katoličke vjeroispovijesti danas je pohodilo kapelicu na brdu Konđilo pored Teslića gdje se održava velika svetkovina povodom Dana Majke Božije, informiše Željko Milinković.
Službu je predvodio Pero Sudar, pomoćni biskup Vrhbosanski. Vjernici na Konđilo dolaze iz svih krajeva svijeta kako bi odali počast Gospi od Konđila. Mnogi od njih vjeruju da ovo hodočašće pomaže bolesnim i slabim. Jozo Jurić je rođen nedaleko od ovog svetilišta.
Pun sreće, ljubavi od baš blagdana današnjega.
Neki su došli iz daleka. Hodočasnici kažu kako ih posjeta Konđilu čini spokojnim i srećnim. Ivo Budimir iz Belog manastira i Ruža Rotić iz Žepča.
Da dođeš, taj dan da dočekaš. Nije bitno odakle, iz Austrije, njemački ljudi dolaze svi sa svih strana.
Lijepo se osjećam, vrlo dobro. Bolesna sam, a tako imam hrabrost da idem, nam ništa ne smeta.
Kakav je značaj za vas ovog hodočašća?
Veliki je značaj, velika Gospa. Ona je naša majka što nas pomaže u svemu, bolesti, u nezgodu i svemu.
Gospa od Konđila u pisanim tragovima prvi put se spominje 1779. godine. Hodočašća su novijeg datuma, a posljednjih godina broj vjernika je sve masovniji.
Manifestacija Nevesinska olimpijada večeras će biti svečano otvorena u ovom hercegovačkom gradu. Ovaj događaj organizuje se po 134. puta ove godine, traje od 8. do 16. augusta. U takmičarskom dijelu očekuje se više od 500 učesnika i oko 10.000 posjetilaca. Za ovu priliku pripremljen je i nagradni fond od iznosu od 30.000 maraka. Prilog pripremila Aleksandra Srdić.
Na kvalifikacionim pripremama održano je veče kickboksa i otvoreno je prvenstvo u šahu. Organizovan je turnir u malom fudbalu, prvenstvo guslara, a planirane su i druge aktivnosti. Otvaranje Nevesinske olimpijade, koje je zakazano za večeras, obećava kvalitetan i šarolik program, izjavio je načelnik opštine Nevesinje Branislav Miković.
Svečano otvaranje je Nevesinske olimpijade u 21 sat. Učesnici programa su sa svih prostora srpskih zemalja, kulturno-umjetnička društva, pjevačke grupe, recitatori.
Na ovoj tradicionalnoj sportskoj i kulturnoj manifestaciji učestvovaće takmičari iz svih bivših jugoslovenskih republika, koji će se takmičiti u 34 discipline. Ovaj zanimljiv događaj upotpunuće aktivnosti poput skoka u vis, trka u džaku, penjanje na stup visine 13 metara i slično. Sutra se program nastavlja, kako Miković ističe, najinteresantnijim dijelom, a to je trka konja.
Ono što izdvaja i karakteriše tradiciju ovih prostora, to je ono skok u dalj iz mjesta, to se sve dešava na Bratačkom lugu. I ono što narod strašno voli i podržava, to jeste u 17 sati je trka bosansko-brdskih konja, trka polukrvnih i arapskih konja i velika trka, to je trka punokrvnih konja.
Nevesinsku olimpijadu svečano će otvoriti ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Rade Ristović. Pokrovitelj ove manifestacije su opština Nevesinje, Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, Ministarstvo trgovine i turizma i poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
U Rukometaši Sarajevske Bosne i Skopskog Vardara sastaće se večeras u finalu 41. TV turnira šampiona u Doboju. Utakmicama prvog kola danas počinje fudbalski šampionat Republike Srpske. Opširnije Aleksandra Perić.
Rukometaši Dobojske Sloge osvojili su peto, a njemačkog Nordhorna sedmo mjesto na 41. TV turniru šampiona. Za titulu će se večeras boriti Bosna i Vardar. Iz Doboja izvještava Dalibor Dafinčev.
Sjajna publika u velikom broju na tribinama tokom čitavog turnira obilježila je ovaj sportski događaj. U finalnom susretu sastaće se dvije najbolje ekipe, Sarajevska Bosna i Skopski Vardar. Njihovi treneri Irfan Smajlagić i Veselin Vujović, rukometne legende nekadašnje Jugoslavije, istakli su nakon utakmica po grupama da su zadovoljni formom svoje ekipe, ali i da će finale biti svakako veoma neizvjesno. Ovaj meč možete vidjeti u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske. Prije toga finala od 17:45 za treću poziciju borit će se francuski Gretej i švajcarski Vaker Thun. Na kraju još informacija da su danas odigrana dva meča za konačan plasman. Sedmo mjesto osvojio je prošlogodišnji pobjednik tim njemačkog Nordhorna, koji je savladao PAOK iz Soluna, prvaka Grčke, sa 7 golova razlike 29-22. Za petu poziciju na opšte oduševljenje domaćih navijača izborili su se igrači Sloge iz Doboja minimalnom pobjedom protiv Podgoričke budućnosti prvaka Crne Gore rezultatom 28-27.
Utakmicama prvog kola danas počinje fudbalski šampionat Republike Srpske. Prvi put u ligi će nastupiti 14 klubova, a igraće se po dvokružnom bod sistemu. U derbi utakmici prvog kola u Novom Gradu će se sastati Sloboda i Kozara iz Gradiške. U Višegradu će Drina hidroelektrane ugostiti Drinu iz Vrnika, a Sloga u Doboju Slogu iz Trna, novog člana prve lige. Radnik će u Bijeljini biti domaćin novom prvoligašu ekipi Romanije, Proleter će ugostiti Famos, Sutjeska Ljubić, a ekipa Brska će u Laktašima dočekati Mladost. Utakmice počinju u 17 časova, osim susreta Sutjeska Ljubić koji je na programu od 19 časova i 30 minuta.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
U većem dijelu Republike Srpske je pretežno sunčano vrijeme. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je na Čemernu 18, dok je najtoplije u Trebinju 30 stepeni. U isto vrijeme u Banja Luci 29 stepeni. Prognoza vremena za sutra. Tokom dana sunčano i veoma toplo vrijeme u slab razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
U banjalučkoj fabrici Incel izbio požar. Vatrogasci pokušavaju da ga u potpunosti lokalizuju.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podnijelo krivičnu prijavu protiv Elisa Bektaša, pripadnika 3. korpusa armije BiH zbog ratnog zločina.
Premijer Dodik oštro odbacio tvrdnje Sonje Biserko da vlast u Srbiji sprovodi agresiju na BiH.
U Sarajevu protesti zbog ubistva mladića Amara Mistrića.
Bombaški napadi u Kabulu.
Rukometaši Bosne i Vardara u finalu 41. TV turnira šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Spiker Stanislav Ljubojević. Urednik emisije Gordana Erak.